Надзвычайны кансісторый, які ў мінулыя дні праходзіў у Ватыкане, амаль цалкам сканцэнтраваўся на пытаннях, звязаных з сітуацыяй разведзеных, якія жывуць у несакраментальных саюзах, прызнаўся французскі кардынал Філіп Барбарэн, арцыбіскуп Ліёну прымас Галіі. 80 ці нават 90% выступленняў тычыліся тэмы тых, хто развёўся і ўступіў у новы саюз, бо гэта сёння самае цяжкае і балючае пытанне, сказаў ён Ватыканскаму радыё. На думку іерарха, не досыць сказаць, я кансерватар ці ліберал у гэтым пытанні. Такі падыход да праблемы прыводзіць да тупіковай сітуацыі ў сённяшняй дыскусіі. Аднак трэба ясна сабе сказаць, што дзве рэчы павінны існаваць напэўна: слова праўды, што дае нам Біблія, і Божая любоў да ўсіх людзей, незалежна ад іх становішча, падкрэсліў кардынал. Таму, на яго думку, калі мы зоймемся выключна правіламі і скажам, што тое, што дагэтуль было забаронена, зараз дазволена, мы трапім у абсурд. Бо калі нешта непасрэдна заснавана на Божым слове, не можа быць зменена, нагадаў кардынал Барбарэн. Такім чынам неабходна разглядаць гэту справу сапраўды глыбока і паказаць людзям, што гэта выклік для іх свабоды, а не нейкія правілы, што накладваюцца на іх. І адказваючы ў свабодзе на Божае слова, яны дадуць цудоўнае сведчанне, а іх каханне ад гэтага толькі памножыцца, лічыць французскі іерарх.